Velkommen til Bergen Sjøfartsmuseum sin podcast. Mitt navn Borgram Økland. Takk for at du hører på. Titanene var udødelige kjemper og guder I den greske mytologien. Giganter med ufattelig styrke var også kanskje passende utgangspunkt for et av verdens største skip tidlig på 1900-tallet, Titanic. I april for 108 år siden I 1912 så stevnet det sagnomsuste passasjerskipet over Atlanterhavet. Ombord var vel 2200 passasjerer, deriblant over 30 norske. På jomfruturen så skjedde det som ikke skulle skje. Like før midnatt den 14. april støtte Titanic på et isfjell og sank I løpet av vel 3 timer. Nær 1500 mennesker omkom. Siden har skipsforliset blitt beskrevet I mange bøker og filmatisert I en rekke ganger for nye generasjoner. Og med meg I studio for å belyse verdens mest kjente skipsforlis har jeg Per Christian Sebak, avdelingsdirektør for Bergen Sjøfartsmuseum I Museum Vest. Han har vært interessert I Titanic lenge og har utgitt 2 bøker om forliset, en om nordmennene ombord I 1998, som for øvrig også ligger online tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket, og sist boken Titanic, historie, myte, litteratur og film, sammen med professor I engelsk litteratur, Jakob Lothe I 2012. Velkommen I studio.
Tusen takk for det.
Mange har jo vært veldig fascinert av Titanic, og du har vært interessert I dette skipsforliset lenge du også.
Ja, det har nok... Interessen var kanskje enda større tidligere, da, men det noe jeg har vært kjent til og interessert I så lenge jeg kan huske egentlig.
Ja, hvor tid begynte det?
Det et veldig mange som har spurt, og jeg kunne ønske jeg visste nøyaktig svaret. Men jeg tror litt sånn, jeg tror kanskje jeg var sånn 8-9 år rundt der kanskje. Jeg jo halvt engelsk, så hvert år så reiste vi med Englandsbåten fra Bergen til Newcastle. Og så det har vært også det å reise med skip, jeg tror noe av det som noe av grunnen, og så det jo veldig mye sjøhistorie og sjøfolk I familien, altså familiehistorien, så alltid vært stor interesse der, og så husker jeg disse her, jeg var I England og så disse her inne I bokhandlere, det altså egen avdelinger, og nesten sånn, det nesten egen avdeling bare om Titanic, så jeg tror det der, så jeg tror det sånn, det var rundt der, det var sånn 89, og disse reisen til England som, dyrket I hvert fall.
Kan du si litt om hvilket type skip var egentlig Titanic?
Titanic var et transatlantisk passasjerskip som skulle gå mellom Storbritannia og USA. Og det var hele grunnlaget for å bygge Titanic, det var jo emigranter. Dette var en periode med stor utvandring, fortsatt stor utvandring til USA. Hadde flere år faktisk må være 1 million emigranter bare tidlig 1900-tallet. I tillegg så det jo mange som assosierer det med et sånn luksusskip og alle de første klasse passasjerene som ofte kanskje får mest oppmerksomhet. Og det jo selvfølgelig en stor sannhet I det også, at mye av plassen på skipet satt av til passasjer på første klasse, men det var aldri blitt bygget uten at det var emigranter. Det var der over 50% av inntektene lå I emigrantene.
Skipet var jo kjent for blant annet at det hadde egenskap for å være synkefritt. Kan du si noe om det?
Ja, det kanskje en av de største mytene som lever rundt Titanic, dette her at det hadde blitt sagt at skipet ikke kunne synke. Og det kanskje det som deres mest historien så spesiell. Da. Men faktum det jo at det var ganske vanlig, særlig fra 1890-årene og utover, når det kom store nye skip, så ville man si at skipene praktisk talt ikke kunne synke. Og det hang sammen med at skipene var delt inn i vanntette skott, altså vanntette rom, slik at hvis skipet gikk på grunn, så ville skaden bli begrenset da, til det området I det rommet som var punktert, for å si sånn. Og dette ser vi I nesten alle store skip som kom på denne tiden her. Til og med Titanic og søsterskipene, så står det faktisk I sånn kjent skipsjournal som brukt, vi refererer til skipbilder, der står det at skipene praktisk talt ikke kunne synke. Og det helt konkrete der, det var jo fordi at skipene hadde vanntett skott med elektriske dører, slik at kapteinen kunne da stenge de dørene fra broen. ved behov då. Och det är ju grunden att det sagt att praktiskt talat inte kunde synka. Men så efter tid så har man tagit det där praktiskt talat och
men var detta ny helt ny teknologi med Titanic att de hade elektriska dörrar?
Det var inte första skeppen. Det var någon skepp för oss hade elektriska dörrar. Men de gick det bra med så de har inte varit lika mycket uppmärksamhet på sidan.
Hur var det med livbåtar ombord då?
Ja, det är ju en annan ting många förbinder med Titanic. Titanic hade 16, det vi kallar livbåtar. Och i tillägg så var det fyra som är sån som vi kallar klappbåtar eller mer sån sammanlängbara båtar. Det ligger lite på flåtar. Och det var faktiskt mer än nog i förhåll till lovverket, alltså forskrifterna på den här tiden här. Det speciella var att det så bestämt antal livbåtar. Det var en alltså handelsdepartementets lovverk från 1894 i Storbritannien. Och den bestämt antal livbåtar efter störrelsen på skipet. Och det var en fin tabell där det stod att alla skip över 10,000 ton måste ha så många livbåtar. Nu är utfordringen att det största skipet i 1894 när lovverket kom var ju runt 10,000 ton, men Titanic då var ju över 46,000. Men skipet var likväl kunde likväl ha lov att ta över 3,500 passagerare och manskap. Men det var plugga en plats i livbåten till 1,200 i här något lovverket.
Var skipet och världens största eller är det bara myter?
Når skip la ut på sin jomfrutur i april 1912 så var det verdens største skip. Men det spesielle med det er jo igjen at man tenker ikke veldig mye på konteksten Titanic er bygget i. Og faktum er at nesten hvert år, ikke hvert, men hvertfall nesten hvert år i begynnelsen av 1900-tallet, så kommer det et nytt verdens største skip. Och det står mellom speciellt fyra rederier som är bland de största på Atlanterhavet på den tiden här. Tyska Hamburger Merklin och Deutsche Lloyd och så brittiska Cunard Line och White Star Line. Och Titanic det skulle vara då flaggskeppet till som ofta säger då till White Star Line samt med två andra systerskepp. Och det var Olympic som kom i fart i 1911 och så Titanic i 1912. Och Gigantic eller Britannic det stod liksom en strid om hva navnet egentlig skulle være i sannsynlig 1913. Men det som er viktig å huske på der, det er jo at, som ofte glemmer, det er jo at hvis Titanic hadde holdt seg flytende i en måned, så ville det ikke lenger vært verdens største skip. Fordi at Hamburg og Merlin igjen holdt på å bygge et skip så over 50,000 tonn, altså rundt 5,000 tonn større enn Titanic. Så, ja.
Så dette her var en tid på en måte der rekorden stod for fall?
Rekorden stod for fall både med størrelse, og det var alltid et transatlantisk passasjerskip. Det var viktig å vise frem at dette er det største skipet til hvert rederi. Og de andre kom da litt i skyggen, så de har jo mange andre skip også. Og, ja.
Ja. Og dette her, kan du sette skipet på en måte inn i, på en måte i en kontekst, en sammenheng? Og så, hva var på en måte Titanic en del av, vil du si? Og så i forhold til utvandringen til Amerika og...
Ja, alltså man förbinder ju Titanic ofta med att vara ett lyxskepp och bygget för välstående passagerare. Men faktum är att Titanic vill aldrig blivit bygget, eller lyxskeppen vill aldrig blivit bygget utan emigrantfart. Det är en tid med fortsatt betydlig emigration till USA. Det ökar faktiskt andra vägen nu från USA till Europa. Det är mycket fram och tillbaka trafik. Och sedan 1900-talet till 1900-talet så är det flera år med över 1 miljon emigranter. Så den till 1900-talet det är den viktigaste perioden för utvandringen till USA. Och rederierna trodde då att det ville vara en god stund framöver och då var det ekonomiskt svårt då och bygga de stora skeppen för det var ju stora investeringar. Så det är primärt för migrantfart. Det var där över 50% av intäkterna låg. Men så är det år den tiden en ökande särskilt turistfart bland välstående amerikanare. Och det gjorde att skipen och flera rederier satsade mer på mer så luxuriösa inrättningar och där var ju Titanic det var mest parten av platsen bort Titanic till passagerare. Det var ju beregnet för första klass.
Och så förlater då Titanic på jomfruturen sin, Southampton, på vei mot New York. Kanskje du tar oss litt sånn raskt gjennom på en måte hovedtrekk I reisen fram mot det fatale forliset?
Ja, det veldig mye, men jeg kan si det korte trekk her. Så Titanic legger ut på sin jomfrutur på midt på dagen faktisk den 10. april 1912. Og allerede rett etter avgang fra kajen I 15, så det faktisk ganske dramatikk. Da holder skipet akkurat på, nesten på å kollidere med et annet skip, eller så jeg setter New York, som da lover kaj da, og snakket trossene løsnet, sånn at på grunn av all bevegelsen fra Titanic. Men unik akkurat kollisjon, men det spesielt med det jo at det New York, nesten som New York liksom sier, ikke dra til New York. Det litt spesielt med at skipet New York. Men det kom seg, det ikke kollisjon, og skipet kom så forsinket videre til Cherbourg. Cherbourg viktigst fordi at der det mye turister som på kontinentet.
Da vi I Frankrike,
eller? Ja, I Frankrike, ja. Rett over engelske kanal. Og I tillegg så en god del emigranter som kommer opp fra særlig Sør-Amerika rundt Middelhavet. Så reiser vi via Frankrike opp til Cherbourg. Og så går vi skipet videre da til Queenstown, helt sør I Irland, som I dag Cobb. Og der går de siste passasjerene ombord. Så når skipet går fra Queenstown da ut på ettermiddagen den 11. april, så det litt over 250 passasjerer på andre klasse, og cirka 350 på tredje klasse, men det mest på sorry, første klasse, men det mest på tredje klasse med over 700 passasjerer. Totalt det da 1300 passasjerer på Titanic, og så et mannskap på 900. Og skipet skulle da ankomme Brian kom ankomme New York da var den 16. 17. Stod litt mellom de to datorene den 1912. Så gikk det fullt lang kurs over Atlanterhavet og egentlig veldig lite skjedde. Været var veldig bra. Dette var jo i april. Allerede 12-13. April, så begynner Titanic å få noen meldinger om is. Titanic hadde litt trådløs telegraf. Dette var ikke pålagt på alle skip på den tiden, og det var primært faktisk for, det var et privat selskap, Marconi Telegraph Company, og de var primært ombord faktisk for å sende private meldinger. Så rutinen ikke helt på plass der. Hva gjør man med seg for meldinger om is og andre farer på via den trådløse telegrafen.
Og dette is som kommer med strømmen fra Grønland, tenker du, eller?
Ja, det som de jo fullt klar over at dette skjer hvert år, at is går da ganske langt sørover Newfoundland. Og det gjør faktisk at trafikken jo veldig stor på denne tiden, mellom USA, altså Nord-Amerika og Europa. Vi kan jo si at det nesten daglig så går det passasjerskip fra Europa til USA, I tillegg til veldig mange lasteskip. Og det gjør faktisk at de følger bestemt avtalt rute faktisk, både østover og vestover. Og det primært da for å unngå kollisjoner. Men på grunn av at de vet da at det mye is i området her i våren og morgen, så følger de en sydligere rute da enn de gjør ellers i april. Og det gjorde også da Titanic. Så det var ikke helt uvanlig å få, når man hadde telegraf, så var det ikke uvanlig å få meldinger om is. Men mesteparten trafikken, det var private meldinger, som det brukte mest tid på. Og det betalte passasjerer, dette var første klasse passasjerer, de betalte da for å sende meldinger hjem eller til USA. Så det var datidens SMS, Facebook-kommunikasjon. Ja. Korte meldinger. Så det var jo, men disse meldingene økte jo da utover 14. april. Skipet endret noe kurs, men det opprettholdte farten på over litt over 22 knop. Så til tross for disse meldinger om is, så reduserte ikke kapteinen farten på skipet. Det fikk jo en litt kritikk for etterpå, men det var jo hans valg. Det var ingen lovverk eller bestemmelse sa at han måtte redusere farten. Dette var jo en kaptein på, han var rundt 62 år med lang erfaring, så det mye erfaring I dette området her. Så han tok jo sine vurderinger på det, det han vant til. Det var dette her virkelig et stort skip da. Men ja, forholdet til hovedtrekkene så var jo det da at været holdt seg veldig bra. Det ser utfordringen når været holder seg bra når det stjerneklart og nesten helt blank sjø. Det jo et veldig vanskelig å oppdage isfjell. Eller skjær for den saks skyld. Fordi at hvis man beveger seg I sjøen så, så kan man se mer tydelig sånn brenn, altså, skum da, for å si sånn, på beveges I sjøen. Da. Og I tillegg var det heller ikke måne og månelys. Så det var veldig det var helt, ikke det beste, beste forhold for å se isfjell. Men likevel så farten opprettholdt. Og så hører jeg med til historien at vanligvis så ville de som holdt utkikk, det var en sånn utkikkstønne der det var to stykker på vakt hele tiden, de ville vanligvis ha kikkert og da kunne se eventuelle fare på avstand. Men de kikkerte faktisk glemt igjen i et skap I SAR-15. Det var en feil. Og man fant ikke nøkkel. Så de hadde ikke kikkert. Og det gjorde jo da at når klokken da nærmet seg 10:30 midnatt, den 14. april, så en av utkikkerne, altså Frederick Fleet, han så dette isfjellet rett forut. Og varslet da umiddelbart broen, men som alle vet, man kunne ikke unngå kollisjonen.
Hvordan vil du beskrive det som da skjer når skipet treffer isfjellet og de scenene som da over de neste timene utspiller seg?
Altså, Titanic gikk jo på isfjellet 10:30 midnatt. Og sank gikk under da 2:30 om natten. Dette var 2 timer og 40 minutter. Det veldig sjelden at skip på den tiden her, og til og med senere år, synker så sakte. Så det var jo perfekte forhold for å få alle passasjerer og mannskap i livbåtene. Men der var det store problemet nå, som kjent, Titanic hadde ikke nok livbåter. Men det vil ikke si var egentlig bare hovedproblemet. Når jeg ser på Titanic, så vil jeg si at det ikke største problemet der, det var faktisk mangel på noen som helst rutiner. Altså, man visste, hadde ikke hatt noen livbåtøvelse. Ingen av passasjerene visste hvor de skulle I tilfelle en nødsituasjon. Det var store språkbarrierer, det var jo over 700 emigranter ombord, altså på tredjeklasse, og det var jo passasjerer fra Midtøsten, Frankrike, til og med Japan, Kina, nesten hele verden var det passasjerer ombord I Titanic. Og mannskapet kunne jo primært engelsk, de visste ikke hva de skulle gjøre. Og når man da begynte, og som kaptein visste jo at skip ikke hadde nok livbåter til alle ombord, de begynte jo ganske umiddelbart å sende ut CQD, altså CQD, som forløperen til SOS. Etter hvert har brukt de folk til SOS I tillegg, så nødsignalet for å få kontakt med skip I nærheten.
Var det mange skip I nærheten?
Man regnte jo, altså, vanligvis så ville det vært veldig mye skip I nærheten, og det var stor sjanse for at man skulle få tak I et skip, siden det så mye trafikk I området. Men de fikk jo kontakt med mange, men de var for langt unna. Det skipet de fikk kontakt med og satte kurs mot åstedet, det var jo Carpathia. Og den var sikkert var vel rundt 5 timer unna da. Så den satte umiddelbart kurs for Titanic. De så jo et skip I horisonten, så har jo vært mye omdiskutert senere hvilket skip det var. De ble konkludert I hvert fall av Havarikommisjonen, og de fleste kanskje enige om at det må ha vært et skip sett Californian da. Den responderte ikke på noe på hverken nødraketten eller den halve telegraf, men den var slått av. Morselamp eller noe som helst, så den kom ikke mot Titanic. Men dette et område med stor trafikk, så de hadde virkelig håp om at skipet ville komme tidsnok da. Det hører jo med til historien at, at de regnet jo med i utgangspunktet at skipet ville holde seg kanskje flytende I halvannen time, maks to kanskje. Men så det brukte jo lengre tid å synke enn man først regnet med. Titanene kunne jo holde seg flytende hvis de fire første vanntette rommene var, ble punktert. Men her var det faktisk fem som ble helt vann inn I fem, og så tillegg så var litt inn I det sjette rommet. Så det var det grunnlaget da at han som tegnet Titanic, Thomas Andrews, var jo ombord. Og han, når han inspiserte skaden, så, så konkluderte han veldig raskt da, at skipet ikke ville holde seg flytende.
Hvordan gikk det så med evakueringen av passasjerene og mannskapet? Og da tenker jeg på livbåtene.
Ja, som sagt så ble jo stått ganske kjapt fast at Titanic ikke ville holde seg flytende. Så like etter midnatt så beordret kapteinen at alle livbåtene skulle gjøres klar, og at kvinner og, og passasjerer og etter hvert da mannskapet skulle I livbåtene. Han sa også at det skal kvinner og barn først. Det var ingen lov om dette på, på den tiden, men det var vanlig kutyme da ved, ved evakuering av, av, av skip. Det var plass I, I livbåtene I forhold til hvor de var bygget, 1200 personer, mens det var 2200 ombord. En stor utfordring her, det var jo at Titanic var delt inn I tre klasser, første, andre og tredje klasse, og det var klart flest på tredje klasse, rundt 700. De hadde ikke tilgang til båtdekket. Det var kun første og andre klasse som hadde direkte tilgang til båtdekket der livbåtene sto. De begynte å sette ut de første livbåtene sånn cirka kvart på ett, litt over en time etter at skipet hadde gått på, på isfjellet. Og her var jo neste utfordring at det ble sagt kvinner og barn først, men det ble tolket litt ulikt. Og på babords side, der tolket, altså der anstyrbaren Lightoller hadde, hadde ansvar, han tolket det som kun kvinner og barn. Det vil si at hvis det ikke var noen flere kvinner og barn I nærheten, så bestemte han da å sette livbåtene på vannet. Og det betydde at flere av livbåtene der hadde veldig lite belegg ombord, altså veldig få mennesker ombord, I forhold til det var plass til. De største livbåtene der, de var jo bygget for 65 personer, mens det var to litt mindre, de var rundt 40. Og de første livbåtene på Barbos side, de var faktisk rundt halvfulle. Nettopp grunnen av at dette med, føles bokstavelig, kvinner og barn først. På styrbords side, der første styrmann Murdoch hadde for det meste ansvar, han tolket dette litt annerledes. Han sa så sett, han sa kvinner og barn først, men han tillot menn å gå I livbåtene hvis det ikke var flere kvinner og barn I nærheten. Så de, flere I livbåtene har faktisk litt flere enn på, på, på babord. Og det noe, det jo faktisk hovedgrunnen nå til at jeg mener rundt 40-50 menn på første klasses overlever. Og nesten alle de da har gått I en livbåt på, på styrbord side. Og, dette var, og I tillegg så var det jo det var jo åtte livbåter fire livbåter altså åtte akterut og fire forut. Og de livbåtene som var foran på skipet, der det jo hovedsakelig førsteklassepassasjerer, men noen til som går de livbåtene. Mens akteruta, der annen klasse hadde tilgang. De livbåtene hovedsakelig andre klasse, og etter hvert da tredje klasse, etter hvert som de kommer seg opp på, på dekket.
Men på en måte tredje klasse har litt dårlig odds her da?
Ja, det veldig dårlig odds, og det det så interessant da, når du ser på tredje klasse, det var jo at det var veldig mange, eller tragisk følge da, det var ganske mange store barnefamilier som omkom. Så kan man lure litt på hvorfor det, og det tror jeg handler litt om, når man ser på mønster, at det handler litt om hvor passasjerene sov I skipet. Det var faktisk tredje klasse lugarene da, de var delt mellom akterut og, og forut. Og forut, der skulle menn som reiste alene har sine lugarer. Mens akterut, der var familier og kvinner som reiste alene. Og det betyr jo da at mange av barnefamilien som så akterut, de, det stod sjanse for at de egentlig, de fikk egentlig, de fikk, det kom ingen vann I lugarene, og at kanskje de oppdaget da faren alt for sent. Mens mennene som da så forut, de så jo veldig kjapt at det var fare, og det jo grunnen til at flere av de overlever. Og vi ser også at flere av de kvinnene og de som overlever akterut I Titanic, det faktisk ofte noen som har en venn eller familiemedlem som sover foran I skipet. Og da har de gått akterut for å varsle ja, de reiste med. Men det klart at vi proprieterer det at det var jo opp under rundt 100 barn på 3. klasse, og det var rundt 50 av de som omkommer, og de på 3. klasse, ja. Men altså selv, det viktig da at man snakker jo da om at Titanic ikke hadde nok livbåter. Men det som viktig å presisere der igjen, det jo at det var som sagt plass til I rundt 1200 I livbåtene, og flere av de kunne jo blitt litt overfylt hvis de kunne blitt satt på vannet, og så kunne passasjerer og mannskaper gått og bo I livbåtene mens de lå på vannet. Men til slutt da, selv om forholdet var så optimale for å evakuere et skip, så var det jo bare rundt litt over 700 som overlevde. Så faktisk, selv om det var så mangel på livbåter, så det faktisk rundt 500 færre I forhold til det, nei, 600 faktisk færre I forhold til det som plass I livbåtene. Så, og det hører jo med til, det viktig å prioritere jo at de første livbåtene, de var jo da, som sagt, få I, men etter hvert så ble jo livbåtene ganske overfylte helt på slutten. Og evakueringen fortsatte jo helt frem til litt over klokken to, og skipet sank da 10:50.
Og frem til denne skjebnesvangre natten da, med dette forliset, altså, var dette inntil den tid den største skipskatastrofen du har hatt I verden?
Det var det. Det har jo vært noen store ulykker på elver og litt I innriks, men så, hvis vi holder oss til utenriksfart og over de syv hav, for å si det sånn, så hadde det ikke vært passasjerskip med så store tap. Det var jo da over rundt de tallet litt sånn diskusjon om, men vi kan trygt si, jeg pleier å si 1500 omkom med Titanic, og den forrige, den som var størst på Nordatlanteren før Titanic, det var jo Norge-ulykken i 1904. Det var et dansk emigrantskip på vei fra København og Norge til New York, som sank utenfor Rockall ved Skottland. Eller ved Rockall ved Skottland, og der omkom 635. Så, ja. Det skjedde ikke ofte. Det var veldig stor trafikk på Nordatlanteren, men det var sjelden at det var sånne store ulykker.
Med ombord så var det jo også noen nordmenn. Du har jo utgitt, som nevnt, en egen bok om historien til de. Og hvem var disse nordmennene, sånn grovt fortalt?
Det samme var, sagt, det var jo veldig mange nasjonaliteter ombord i Titanic, og blant det var jo norske. Litt sånn avhengig definisjon, så er det riktig å si nå at det var 32 nordmenn ombord i Titanic. Og de representerte egentlig veldig godt de som reiste fra Norge på den tiden. De fleste var jo 28, de var reiste på 3. klasse, slik som norske passasjerer som regel gjorde over Atlanterhavet. Det som spesielt rundt altså 1912, det jo at det ikke like mange barnefamilier som reiser fra Norge på denne tiden I forhold til si 1880-årene. Så blant de norske passasjerene så det bare ett barn. Han reiser med sin far fra Trondheim, Arthur Olsen. De andre, det er flere som har vært I USA tidligere. Det veldig vanlig mønster på den tiden, altså reist frem og tilbake. Og da tar jo ofte med seg slektinger på returen til USA, det vanlig. Det är också någon få som reiser då till ska reise til Midtvesten till alltså Minnesota eller Wisconsin eller North eller South Dakota som ganska vanligt för norska migranter. Reiser där först och så får familjen att komma efterpå. Och så är det också lite speciell grupp då. Sex stycken faktiskt som ska till USA för att hyra på ett skip. För det var ju på den tiden ganska många norska skepp är borta amerikanska farvatten, bland annat fruktfart som är stort i Mellaneuropa, mellom Amerika. Så de ska faktiskt resa med Titanic för de är inte migranter, de eller per definition, de är ska bort för att jobba och så reser hem efterpå.
De norrmännen som reste, vad klass reste de på?
Det var 28 som reste på tredje klasse. Som sagt, det var en vanlig mønster på den tiden. Og så var det en på andre klasse, en sett Arne Fallström. Han var sønn av et kjent teaterpar i Kristiania, det som nå Oslo. Og så var det tre da på første klasse. Og de var jo da bosatt i USA, de var velstående norsk-amerikanere. Så de var på ferie i Europa, på kontinentet. Och det var liksom igen en vanlig mönster på den tiden då. Så
var det någon av de norska passagerarna som kom från Bergen?
Ja, faktiskt fyra av de. Och tre av de var då bara dessa sjöfolkene som skulle till USA för hyra ut på ett skip. Och så var det Sigurd Moen som var han bodde i Bergen kom upprinnelig från Oppland faktiskt, men han var bosatt i Bergen med sin kone och hade två barn. Och så hon gravid till dig. Och de skulle då komma efter då till Minnesota.
Och av disse väl då lite över 30 norska passagerarna. Hur gick det med dem? Var det många som omkom eller överlevde?
10 av de 32 överlevde. Och det var 9 på tredje klasse och så var det en på första klasse som en dame alltså som reste med sin far.
Titanic-forliset ble jo slått stort opp i media verden over. Og, men hvordan, hva skrev man om det? Hva, for eksempel i Norge, hvordan ble Titanic slått opp her?
Titanic fikk veldig umiddelbart stor oppmerksomhet i pressen. Og det var jo ganske mye uklarheter til starten hva som faktisk hadde skjedd. Och det handlar nog om att det var detta med trådlös telegraf. Det var ju lite sån i sin spebegynnelse på den tiden. Så det är väl en av de första stora olyckorna man skulle kunna följa lite sån minut för minut. Det som skedde var att Titanic då att passagerarna då de överlevande hade kommit ombord i räddningsskeppet Carpathia tidig morgon den 15 april. Så begynte de å sende ut noen melding om hva som hadde skjedd, stort sett via en landbase på en telegrafstasjon på Cape Race, som ligger på Newfoundland. Og det ble da sendt videre derfra til USA, og derfra da rundt hele verden. Og underveis der, så var det jo, når man sender fra en telegrafstasjon til en annen, så kan det fort bli misforståelser. Blant annet så stod det ganske umiddelbart i første avisen den 15. april i New York. Det kom jo flere utgaver i løpet av dagen. Så stod det jo at Titanic har gått på isfjell og sunket, men alle har overlevd. Og det var jo da misforståelse ut fra at det ble sagt at Carpathia hadde alle de overlevende ombord. Og det ble tolket som at alle hadde overlevd. Så det litt for to forskjellige... Ja. Men i Norge så allerede, det var tidsforskjell her, sant? Og det ble så vidt nevnt i ettermiddagsutgaven den 15. april, men så derfor fullt derfor 16. Så er det stor nyhet i både i norske aviser og i verden, mye illustrasjoner og ja.
Så takket være telegrafen kan du si, så ble nyhetene spredt rundt fort.
I høyeste grad, ja. Så det var jo, men det som skjedde da var jo at Carpathia gikk jo da fra åstedet om morgenen og formiddagen den 15. april, og kom da til New York om kveld først den 18. Så man fikk ikke snakket direkte med noen av de overlevende før skip faktisk kom til land. Och det var väl 3 dagar sant. Och då var det mycket ja, olika uppfattningar vad som hade skett och
akkurat. Ja. Hvis vi ser på I ettertiden och så fick förlisa konsekvenser för säkerheten till sjöss.
Ja, ganska omedelbart. Det man ser på den tiden här, det är ju att för att det ska vara något intresse för andra något lovverk internationellt. Och här på den tiden är det inte något sån standardiserat internationellt maritimt lovverk. Det är vart land som har sina bestämmelser. Men de ser ofta till de viktigaste sjöfartsnationerna, speciellt Tyskland och Storbritannien, som är de som är I alla fall passagerarskip I världen, så är de som är klart störst. Och det gjorde ju ja, och det gjorde att när de såg nog ett behov, stort behov för andra lovverk, och då följde de flesta andra land då efter. Så ganska omedelbart efter Titanic så blev det krav om nok livbåtar till alla ombord på för alla havgående passagerarskip, någon undantag med inrikesskip. Så det kom på plats ganska omedelbart. Men det intressanta där varför det är, och det är ju att någon år tidigare, alltså 1904, så var det ju samma problem med Norgeolyckan. Det hade heller inte nog livbåtar till alla ombord. Det var skipet var på grund av tar ut 800, och det var kun plats till lite över 200 i livbåtarna. Men Norge hade väl lite inflytelse när det gäller lovverk I världen. Så och Norge gick ändrade sin lovverk på grund av Norgeolyckan. Men det var ingen land som då följt efter. Och intressant där det är ju att när USA under Titanic kräver nu att det var lovverk om att nok livbåtar till alla ombord i passagerarskip, så hävdar då så är ju han väldigt stolt den norska amerikanska senatorn Knut Nelson, som upprinnelig kommer från Voss. Han gjorde stor poäng utav att dessa lovverken är allerede på plats I Norge. Så det är intressant. I tillägg till livbåtsbestämmelser, skärpade krav där, så blev ju 1914 upprättat något som heter International Ice Patrol. Och det är en direkt konsekvens av Titanic-olyckan. Det var alltså 1914. Och det var de allra flesta land som drev med skeppsfart över Atlantahavet. De var med och finansierade det. Bland annat Norge. Och det betyder då att vart år så höll man övervakat man då hur isen bevegat sig. Först med skip, att det varit med helikopter har blivit brukt, och det brukas faktiskt idag fortsatt, men då med helt annan teknologi, med radar och annan typ av övervakning.
Kan du se på en måte att skedde det en umiddelbar ändring I farten på Atlantahavet efter förlisa, och så var det en liten period där det stoppet helt upp? Fordi at man var ängslig for förlis, eller fortsatte det som før?
I stor grad, så jeg har studert veldig mye dette her passasjerfart, altså andre reisemønster og sånt på den tiden her, og det veldig godt spørsmål. Det ser ingen tegn til at altså reisemønster og sånt endrer seg etter Titanic-ulykken. Titanic I 1913 är ju ett väldigt omtrent det samma tal som I 1912, lite mer faktiskt, och 1914 så blir det ändå mer igen. Så nej, det var inte avskräckande.
I 1985 så blev ju skeppsvraket funnet. Det var på över ja, 3800 meters djupde. Vad är historien runt funnet av skeppsvraket?
Alltså det har ju varit har gjort många, det var ju många försök för 1985 för att finna vraket. Det var ju allerede stor intresse runt skipet særlig fra 1920-årene spesielt, men økte jo veldig etter 1950-årene. Så denne fascinasjonen å finne, altså interesse å finne vraket, den var jo der I alle år. Så fant jeg endelig vraket da i 1985. Det ble oppdaget da av Robert Ballard, en ekspedisjon fra en fransk-amerikansk ekspedisjon. Och han drog ner till han returnerade det vraket året efter på 1986. Och både 1985 och 86 så var ju det stora nyheter, alltså det var ju stor intresse I pressen och att det vart så kom ju böcker och film, dokumentar och så vidare. Så det är kanske nog det som är viktigast lärde att det var där så mycket intresse sista åren. Det är på grund av vraket. Och det var det där film, var viktig del av den filmen som kom i 1998. Men så har det varit som kontroversiellt då självklart. Ska man ta upp gjenstandene från vraket eller behandla som en vrakstad som eller en gravplats som inte ska röras. Men det har för att det är väldigt kontroversiellt, men det har hänt upp med då att många gjenstander har tagit upp. Det var olika expeditioner ute där efter befunnet. Robert Ballard han var fast bestämd på att ingenting ska tas upp på vrakstället. Att det ska behandlas som en gravplats. Det har ju fört då till att gjenstander har ju sett ut på olika museer runt i hela världen. Det är inte bara museer, det är ju du finner faktisk som en del av et stort hotell i Las Vegas, en stor Titanic-utstilling. Det har vært vandreutstillinger rundt på nyeste nå var vel i Göteborg, det har vært Titanic-utstilling, og i Oslo var det tidligere, og så det har vært utstillinger i Singapore, så hele verden har det vært noen Titanic-utstillinger med gjenstander fra av vaksteder, og det lages fortsatt mange dokumentarer, og det diskuteres fortsatt mye. Ja.
Men selve vrakstedet blitt en attraksjon også? Er det mulighet for en måte å bli med som passasjer ned til vraket?
Jeg litt usikker om det akkurat per dato, men det var en periode der man kunne betale noen flere hundre tusen faktisk for å dra ned til vrakstedet. For det er jo mennesker, det er jo, selv om det ligger nesten 4000 meter dybde, så har man nå små ubåter da, som for koster, så kan mennesker helt ned til vrakstedet. Så det har det absolutt vært. Så det en viss sånn spesiell turisme, for å si sånn, ned til vrakstedet. Altså vraket ligger jo, blir jo funnet i to deler. Og det blir jo mye omdiskutert før de fant vraket. De regnet jo med at det sank helt. Men det var noen passasjerer av mannskapet som har sagt de så skipet brekket i to. Men det fikk jo endelig bekreftet i 1985 at det lå i to deler. Fordelen, altså den fremste delen av skipet, den jo forholdsvis intakt, men man ser tydelig at det Titanic, for å si det sånn. Mens lite gjenkjennelig av akterdelen, nesten så har den implodert på vei ned til havbunnen. Men det mye ekspedisjoner nede der, og man har tatt mye prøver og av stål, altså mye, ja, man tester mye, og det stor interesse fortsatt rundt vraket, absolutt. Men spørsmålet er hvor lenge det vil holde ut, for det jo en veldig dårlig stand. Så.
Ja, og Titanic har jo blitt, kan du si, verdens mest kjente skipsforlis. Og hvordan ble det slik, egentlig?
Ja, det et veldig interessant spørsmål. Det var jo noe av det vi så på den boken jeg skrev i 1912 sammen med Jacob Lothe. Jeg tror det mye, altså for det første så var det var jo litt sånn den perfekte ingrediensen til den perfekte historie, for å si det sånn. Den perfekte roman. Du har et skip som på den tiden verdens største, som legger ut på sin jomfrutur, og som da treffer et isfjell og synker. Og som sa tidligere, dette med at de fleste skip de synker jo etter ganske kort tid, så du har fortsatt veldig mange sånne dramatiske scener på den måten. Men fikk du to, der kunne utspille seg 2 timer og 40 minutter, og den perfekte forhold. Du fikk alle disse skjebne, alle historien, dramatikken, alle disse ingrediensene. Og så det noe også med at måten Titanic har brukt symbolsk. For dette jo en tid der det veldig mange teknologiske nyvinninger, altså særlig sånn fra 1700-1800-tallet frem til Første verdenskrig. Du har elektrisitet som kommer, vi kan fly, skipet blir, trådløs telegraf kommer på den tiden her, man bygger stadig større bygg, og skip blir stadig større. Så litt sånn den der overmot, liksom at mennesker nå kan nesten overvinne naturen med teknologien. Og da får du at det her isfjellet da, som både representerer naturen, og tar tilbake liksom, nei, naturen er fortsatt sterkest. Og i tillegg så det sammenfallet Titanic og litt med annen symbolikk, er jo at det er jo like før Første verdenskrig. Og første verdenskrig, det på en måte symboliserer ofte slutten på den gamle verden, for å si det sånn, med disse store imperiene og keiserriken og så videre. Og Titanic litt sånn, sammenfallet med det, da, for sånn den symbolet på ja, slutten på den gamle verden, slik man kjente det. At det representerer da et brudd da, for ny verden.
Utover på 1900-tallet så må det jo... tenker jeg. Det må jo ha oppstått en del myter rundt Titanic. Helt til slutt, du har ikke en myte du vil knuse for oss.
Åh, det så Nei, altså det, dette, jeg pleier, når jeg ser, og det spesielt det gikk opp for meg når jeg jobbet med, altså sammen med Jakob Lothe, mens jeg sitter boken jeg skrev, så det jo klart at, for det blir veldig mye sånn sammenligning, hvorfor husker man ikke like mye en annen ulykke? Hvorfor Titanic så mye oppmerksomhet? Og det tror jeg faktisk har noe med dette med at det er ikke historien i seg selv som er det mest interessante, som gjør at alle interessen av Titanic lever videre. Det er mer disse mytene som oppstår. Og myter er ofte sånn selvforsterkende, som man sier, over tid. Det veldig vanskelig å knuse en myte. Uansett hvor ofte en historiker prøver å knuse en myte, så er det med kildekritikk og fotnoter og så videre, så vil det leve videre. Og noe av det sterkeste der med Titanic, det er jo at dette med at skipet ikke kunne synke, vil jeg si. Og det er igjen, man skyr vekk alt som har med historisk kontekst, man setter ikke inn i noe historisk sammenheng. Man tror liksom Titanic er det eneste skipet som der det ble sagt at det praktisk talt ikke kunne synke, at det var noe helt eksklusivt med Titanic. Så det kanskje den ene av de mytene, bare vi kan knuse den nå, bare som jeg sagt fortalt tidligere, at det var ikke tilfelle. Men jeg tror den vil leve videre likevel, at det var skipet som ikke kunne synke, sant? Selv om det egentlig ikke aldri ble sagt så eksplisitt. Så er dette her med, igjen med størrelsen på skipet, sant? At det er så unikt og så vanvittig, så at det var helt spesielt at man kan bygge et så stort skip. Det tror jeg også er en sånn viktig myte rundt at Titanic blir at det er så mye interesse rundt skipet. Men igjen, man må sette inn i sammenheng at det var et av mange skip som bygget på den tiden, så bare det ble større og større, men det var ikke nok størst i april 1912. Og så er det jo alle disse her historiene om disse scenene og hva som skjedde når skipet sank, sant? Både med ja, at menn ga opp plassen i livbåten til kvinner og barn, som heller ikke stemmer helt, for det var jo ganske mange menn som overlevde. Men det igjen går, man forbinder det ofte med Titanic. Også dette her med at det var nesten bare velstående, luksuriøs, altså alt var bare luksus rundt Titanic, sant? Det er jo en viktig poeng at og det er kanskje litt mer nyansert de siste årene, vil jeg si. Da. Altså i utgangspunktet så er det nesten bare fokus på at Titanic har velstående blant de rikeste menneskene i verden ombord. Men i senere år, kanskje spesielt etter filmen 1998, da, så har det fått kanskje enda mer oppmerksomhet, at man forbinder kanskje Titanic litt mer med at det var migranter og fattigere mennesker ombord. Men det er... ja, det er veldig mange myter som er veldig stokknuse, men det kanskje ikke har tid til nå. Men.
Tusen takk til deg, Per Christian Sebak, avdelingsdirektør for Bergen Sjøfartsmuseum i Museum Vest. Vil du lese mer om Titanic, så har vi et par anbefalinger i omtalen av denne podcast-episoden på nettet. Takk for at du hørte på, og på gjensyn.